halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O si toosa idinkaga imanaysa wajadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogaarna kulena internetka voasomali.com. galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa 30 bisha Diseembar sanadka 2023. idaacadda iyo galabta wararka v o ana waxaa idinla socodsiinaya anigoo maxamed cabdi iyo ibraahim xasan daanduray. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabtana waxaa ka mid a ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre oo ka hadlay munaasabad lagaga hadlayay guulaha amniga ee gobolka banaadir.
waana runtii way xanuun badan tahay, aad bay u xanuun badan tahay. qofkii waa la dilay, kii dilayna awe lama hayo. waagii hore waxaa la dhihi jiray kuwa aan maleeshiyaad aan haybtooda la aqoon ayaa berigaas. waxaan rabnaa amnigu haddii isbeddel uu ku dhacay oo saxay, waa in qisadaas isbeddesho.
waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamij gaara oonu ku eegayno dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee soomaaliya ka dhacay sannadkii 2023, iyadoo madaxweynaha soomaaliyana uu qodobo kala duwan ka hadlay. hase yeeshee qodobka qaadista cunaqabateynta hubka ayaa ka mid ahaa waxyaabihii sannadkan ugu waaweynaa soomaaliya.
waxaan maanta fursad u haysanaa dalalkana kaalmeynaya ee saaxiibada ah, ee walaalaha ah, hub kasta oo aan weydiisano inayna siin karaan oo aanan ka xadidnayn. hubka waana laga joojiyey marba inaana laga soo qaaday. nidaamkii hubka loo maamulaya ee caalamka ee standardka la yaqiinay oo naga maqnay ayaan soo dhisnay. maalin walba wixii naga dhimanna waana lagu soo kabayay, laakiin meelaan soo gaarnay.
waxaad kaloo maqli doontaa nidaamka doorasho ee maamulka Puntland oo toddobaadyadii ugu dambeeyey laga dareemayey kacsanaan dhinaca siyaasadda ah. marka horese aynu ku soo dhowaano warkii caalamka.
soddon iyo laba ka mid a dowladaha aan duuliyaha lahayn ee Ukrain ayaa waxaa lagu soo riday Ruushka maanta, sida ay sheegeen mas-uuliinta Moscow, maalin kadib markii duqeyno 18 saacadood qaatay oo ka dhacay Ukrain ku dhinteen ugu yaraan 39 qof oo rayada. wasaaradda difaaca Ruushka ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in dowladaha aan duuliyaha lahayn ee droniska ah lagu arkay hawada sare ee Russia ee Moscow, Brenneski, Oriol iyo Kurski, waxaana ay sheegtay in dhammaan duuradahaasi ay burburiyeen difaacyada cirka. duqeynna ka dhacday xuduudda ayaa sidoo kaleto 2 qof lagu dilay dalkaasi Ruushka. nin ayaa dhintay, 4 qof oo kalena dhaawac ayaa gaaray kadib markii gintaal uu ku dhacay guri ku yaala gobolka la yiraahdo Belgorod ee Ruushka fiidnimadii xalay, sida uu baraha bulshada uu ku qoray madaxa gobolka, iyadoo 9 sano jir isna lagu dilay dhacdo kaleeto oo ka dhacday gobolka Berneski ee Ruushka, sida uu ku waramay guddoomiyaha deegaanka Alexander Bogomas. magaalooyin ku yaala galbeedka Ruushka ayaa si joogto ah weeraro waxaa uga imaanayay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn tan iyo bishii May, iyadoo saraakiisha Ruushka ay ku eedeeyeen taasi Kiev. taangiyada Israa'iil iyo duuradaha ayaa habeennimadii xalay waxay garaaceen Khan Yunis ee marinka Gaza. dadka deegaanka ayaana sidaasi sheegay kadib markii ku dhowaada 200 qof la sheegay in lagu dilay 24 saac gudahood ololaha Israa'iil ee ka dhanka ah mintidiinta Hamas, sida ay ku warantay wakaaladda wararka ee Reuters. dhawaaq rasaas ayaa waxa uu muujiyey dagaal u dhexeeya ciidamada Israa'iil iyo mintidiinta Hamas ee Khan Yunis, sida ay sheegeen qaar ka mid a dadka deegaanka. diyaaradu ayaa sidoo kale duqeyno isdaba jooga waxa ay ka geysteen xerada Nusrad ee bartamaha Marika Gaza. ciidamada Israa'iil ayaa duqeyno waxay ku hayeen Khan Yunis, iyagoo markaasi isu diyaarinaya in ay sii siqaan ayna galaan magaalada ugu weyn koonfurta oo qaybo ka mid ahi ay qabsadeen horaantii bishan. wasiirka difaaca ee Israa'iil Grant ayaa waxa uu sheegay in ciidamada ay gaarayaan xarumaha taliska Xamaas iyo xarumaha hubka. Ciidamada Israa'iil ayaa sidoo kale waxay sheegeen inay burburiyeen dhisme dhuun dhulka hoosteeda ah mid ka mid a guryaha hogaamiyaha Xamaas Gaza Yaxya Sanwar ee magaalada Gaza. Dhulgariir xooggan ayaa waxaa la sheegay in uu ruxay qayb ka mid a gobolka Ache ee Indoneziya, balse aanay jirin warar degdega oo sheegaya khasaare, dhimasho iyo dhaawaca. Hay-adda sahanka dhulka Mareykanka ayaa waxay sheegtay in dhulgariirku cabirkiisu uu ahaa 5.9, xuduntiisuna ay ahayd meel 362 kilomitar bari ka xigta Sunabang oo ah magaalo xeebeed ku taala gobolka Ache. Hay-adda saadaasha hawada Indoneziya waxay sheegtay inaysan jirin wax khatara oo tsunami ah, balse waxay ka digtay suurtagalnimada dhulgariiro yaryar oo kan xiga. Hay-addu waxa ay qiyaas horudhac ay ku sheegtay in dhulgariirka cabirkiisu uu dhammaa 6.3. Warkiina dhegeystayaal, waa nagayntaas. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo ka hadlay munaasabada looga hadlayay guulaha amniga gobolka Banaadir ayaa sheegay in aan la aqbali karin in kooxo ka dilka geysta ay ka baxsadaan meelaha ay wax ku dilaan. Ra-iisul wasaaraha ayaa si adag wuxuu uga hadlay dil maalintii shalayto loo geystay xildhibaan hore oo la oran jiray Ibraahim Saalax Dayfullah, waxaana u amray in gacanta lagu soo dhigo kuwa dilkaasi ka dambeeyey.
Ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre oo ka hadlaya kulan ay soo qaban qaabiyeen maamulka gobolka Banaadir ciwaan ay kaga dhigeen guulaha laga gaaray amniga gobolka Banaadir ayaa si adag kaga hadla xaaladda amni ee gobolka Banaadir. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa xusayn aan la aqbali karaynin in lagu dilaahay gudaha Muqdisho qof muwaadin ah kadibna kooxda dilka geysata la yiraa way ka baxsata goobta. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa si adag u tulisaaga dil loo geysa sheekh caan ka ahaa Muqdisho, horena u soo noqda xildhibaan sheekh Ibraahim Saalax Dayfullah oo maantii shalay koox qubaysan ay ku dileen degmada Wadajir kadibna goobtay ka baxsadeen. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo dhowr jeer dul istaaga dilkii shalay loo geysa xildhibaan hore sheekh Ibraahim Saalax Dayfullah ayaa xusay inuusan jirin amni inta koox dil geysatahay ay ka baxsanayso goobta wax ku dileen.
Haddaan waxaan wacay taliyaha nabadsugidda gobolka Banaadir, waxaan ku yidhi sheekh Ibraahim Saalax Dayfullah dadkii dilay ma lahaya, maya weli lama haya, soo weli ma socota, marka weli way socotaa, ha weli waa baxsaday, waa socota, weli waa baxsaday, waa socota. Marka anigoo ammaanaya saraakiisha, laakiin ilaa taa laga soo gabagabeynaya wax alla waxaad haysaan ma jiro. Ilaa aan ka halmaamayno hebel baa dhintay, kii dilayna waa baxsaday. Ilaas qisadaas ay ka soo dhammaanayso waxa weeye amnigeennu gacanta nooguma jiro. Waana runtii, way xanuun badan tahay runtii, aad bay xanuun badan tahay. Yani qofkii waa la dilay, kii dilayna awe lama hayo. Waagii hore waxaa la dhihi jiray kuwa aan maleeshiyaad aan haybtooda la aqoon ayaa barigaas. Waxaan rabnaa amnigu haddii isbeddel uu ku dhacay oo saxay, waa in qisadaasi isbeddesho. Hadday taasi socoto, weli wax isbeddelay ma leh. Amni laysku hallayn karo ma jiro, macnaheedu saasuu noqonaa. Marka waxaan rabnaa arintaas inaan kulligeen aan shacabka Soomaaliyeed aan ka codsanaa in ciidamada amniga lagala shaqeeyo, in kii dilayna wuu baxsaday, kii la dilayna waa iska dhintay keliya, ee arrintaa inaan soo gabagabayno oo loo sheego hay-adaha amniga. Waa la hubaa, waa la arkayaa, dad Soomaaliyeedun baa u jeeda. Markay dilayeen, dhinacay u dhaqaaqayeen arkayay, kuwa waxay ogyihiin meeshay tageen, kuwa waxay ogyihiin meeshay joogaan saacadan.
Wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa sidoo kale wuxuu isdul taaga dhagxaanta yaalla gudaha magaalada Muqdisho. Ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay dadku in dhib badan ay ku qabaan dhagxaanta yaalla jidgooyooyinka magaalada, loona baahan yahay hay-adaha amnigu inay qaadaan sida ugu dhaqsaha badan.
Waxaan ku soo gabagabaynayaa waxaan sugaynaa sidaan ku heshiinay hadday bishan dhammaatay oo January la gaaray. Sidaa xildhibaan Cabdiraxmaan waa wasiirka uu sheegay, waa in la qaado dhagxaantii aan ku heshiinay hadday bishan dhammaatay. Sidaasuu heshiisku yahay, waa la qaadayaa Ilaahay idankiis. Partially strategy magaalada ku socotaa, habbay u habeeyeen ciidamada amnigu. Inta la sugay amnigooda oo la isku hallayn karo dhammaantood waa in laga qaado, waana in weyn, way badan tahay, waa ognahay. Marka waxaan rabnaa in la qaado dhagxaantaas, amni xumaday kow ka yihiin, shacabkuna waa ka sheegteen, annaga ka sheeganayna xatar shido waay. Marka amnigana waxay ku yihiin caqabad, foolxumay ku yihiin magaalada. Waxaan rajaynayaa in la qaado haddii Ilaahay idhaahdo, sida ugu dhaqsaha badan. Mar hadday bishan dhammaatay, waa la qaadaa taas, waa in la qaadaa. Amnigaan la wareegaynaa, amnigeenna dalkeenoo dhan ma waxaan kula wareegaynaa Sheekh Ibraahim Saaxib Dayfullah, ninkii qariyay inaan qarinno.
Munaasabadan oo soo qabanqaabiyay maamulka gobolka Banaadir, waana looga dhigay guulaha laga gaaray amniga caasimadda, ayaa dhammaan dhinacyadii ka hadlay waxay dul istaageen sida ay muhiim u tahay xaqiijinta ammaanka caasimadda. Meeshaase lagama saarin dulduleelada iyo daruufaha weli jira, kuwaasoo ra-iisul wasaaruhu dhowr jeer markuu ka hadlay arrintan oo carabka ku dhiftay inaysan suuragal ahayn inta dilinta dhaqaahi kooxda geysata ay baqsanayso inuusan jirin amni lasu halayn karo. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
Nidaamka doorasho ee maamulka Puntland ayaa toddobaadyadii ugu dambeeyeyba laga dareemayay kacsanaan siyaasadeed oo si weyn ugu dhexaysa madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Dani iyo siyaasiyiinta mucaaradka. Muranka siyaasadeed ee hareeyay doorashada Puntland ayaa waxaa ugu weyn xulista xildhibaanada gobollada SSC oo hore ismada iyo maamulka SSC ay u sheegeen inaysan ka qaybgeli doonin doorashada Puntland. Hase ahaatee, waxaa jira siyaasiyiin uu ugu horreeyo madaxweyne Deni oo weli ku adkaysanaya in xildhibaanada SSC ay xaq u leeyihiin inay ka mid noqdaan baarlamaanka cusub ee dooranaya madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka Puntland sanadka 2024. Doornimadii maanta ayaa qoraal uu bartiisa Facebook soo dhigay madaxweyne ku-xigeenka Puntland Axmed Cusmaan Crash, waxa uu ku sheegay inuu ogolaaday go-aankii isimada dhaqanka SSC khaatumo 23-kii bisha, baaqii dalada musharaxiinta ee 27-kii bishan December iyo go'aamada isimada Puntland ee 29-kii bisha. Wariyaha V O A Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa arrimahaasi waxay wareysi kala yeelatay wasiirka warfaafinta ee Puntland Maxamuud Caydi Dirir, waxaana ugu horreyn ay weydiisay siduu u arko go'aamada isimada SSC iyo Puntland iyo weliba madaxweyne ku-xigeenka Puntland ka soo baxay.
Faadumo, aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Horta waxaad ogaataa marka hore isimada dhaqanku door siyaasadeed inaanay lahayn, arrimaha qabaa'ilka ayay masaalix ka geli karaan. Go-aan markay ka gaadhaan sida qodobka 108 dastuurka Puntland uu qabo, maxkamadda darajada koowaad baa u ansixisay. Dowladduna waxay ku caawisaa inay u fuliso wixii masaalix ay soo gaareen, laakiin qadiyad siyaasadeed kama talin karaan. Haddii aad dib u noqoto Puntland, erga lagu aasaasay ee laguma aasaasin talada isimada, hadday moodaan isimadu been isugu sheekeeyaan oo yidhaahdaan isimaa Puntland aasaasay, erga lasoo xulay beelaha ka tirsan shirgudoonka ay ka tirsanaayeen, wax dheeraada ay beriga lahaayeen ma jiro. Maantana ma laho dowlad dastuuriya waddanka ka talisa. Dowladda iyo habraacii doorashada lagu geli jiray baa lagu gelayaa doorashada. Dastuurka Puntland waxa uu qabaa doorashada Puntland ilaa tirakoob la sameeyo 66 baa lagu gelayaa. Xitaa qof iyo cod marka la qaadayay oo diiwaangelin la sameynayay, doorashadu weli baarlamaanku 66 bay ahaanaysay ilaa tirakoob dhammaystiran la sameeyo. Hadalkaasi kama duwana aragti muwaadin, kama duwana.
Madaxweyne ku-xigeenka Puntland oo ka mida xubnaha kasoo jeeda gobolada SSC Khartoum ayaa dhowaan qoraal uu ku baahiyay bartiisa Facebook. Waxa uu sheegay inuu ayiday go'aankii isimada dhaqanka Khartoum ee ay ku joojinayeen 17 xildhibaan. Adiguna waxa tahay xubin ka mid ah golaha wasiirada oo kasoo jeeda SSC Khartoum. marka sidaabay arrimahaasi isu waafaqayaan?
Arrintu markay sharci laga hadlayo, wixii qoran oo sharci ah oo dadkani ku heshiiyeen baa la masaacayaa. Aragtida qofku darashadu doona ha lahaada uu dhiibto, haddaanay sharciga waafaqsanayn kama duwana, de qofka hale muwaadinka ah aragtida uu dhiibto kama duwana. Habraaca doorashada loo galo waa uu qoran yahay, habraaceedii baa lagu socdaa. SSC waxay ka mid yihiin dadkii Puntland dhistay, bay ka mid yihiin dastuurka Puntland bay ka mid yihiin. Haddii ay baxayaan nidaam dowliho laysla ogyahay oo wadaxtashi galay oo shuruuc galay oo siyaasad laga sheeg laga arrinsaday sharcina laga arrinsaday, waxa la wada yeelanayo iyo waxa la kala yeelanayo iyo sida loo kala yeelanayo waa wax waqti qaadanaya. Guri kira SSC kuma jirin oo maalin intay albaabka intay baxaan furaha dhiibayaan kuma jirin. Dowlad qaangaar oo 25 sano jirtay bay ka mid yihiin, ciidamadii dowladday ka mid yihiin Puntland. Waxay ka mid yihiin shaqaalihii dowladda, xukuumadda, golihii wasiirada, garsoorkii, yacni waxa weeyaan shaqadii dowladdu lahayd bay dhammaanteed ku jiraan. Mar keliya lama oran karo, waanu ka baxnay, waanu cid oran karta waanu ka baxnay ma jiro. Sharci baa lagaga baxayaa. Hadday isimada 14 fadhiistaan iyo hadday ka yar ka fadhiistaan, midna kama saari karo. Haddaan sharciyan looga saarin oo inta la fadhiisto maartay wadatashi la gelin, sharci iyo dastuur loo eegin, maartay heshiis laga gaarin, cid kama saari karto. Doorashadaa lagu jiraa, doorasho lagu jiro gebigeeda markii ay go-aanka la soo saaray 2 maalmood ka harsanayd, sidna ma odhan karto awoodu ma laha inay tidhi hawaa la joojiyo ama waa laga baxay. Habraacii doorashada ku dhici jiray ay ku socotaa 9 gobol iyo degmada Buuhodley Puntland ka kooban tahay. Guddigu wuxuu ku fadhiyaa maartay barbooshinka ama qeybtaasu ku fadhiyaa, baarlamaanku waa lamid saasu ku fadhiyaa. Marka dowlad 5 sano mudaxileed haysataa ay timaado, insha allah baa laga xaajoon doonaa. Madaxda dhaqanka waxaa looga bartay inay dhaqanka iyo beelaha ku ekaadaan siyaasiyiinta iyo mucaaradka iyo shaqada dowladda hadday ku milmaan waxbaa qaldamaya, waayo institution dastuuri ah maaha.
Laakiin madaxweyne ku-xigeenkii Puntland oo ka soo jeeda gobollada SSC Khartoum ayaa go-aanka ayiday in 17 xildhibaan aysan ka mid noqon, adiguna golaha wasiiradaad ka mid tahay. Marka labada amar kee baa la socodsiinaya?
Sharciga baa la socodsiinayaa, waa dastuuriyan inay ka mid yihiin, kaasaa la qaadanayaa. Madaxweynuhu ku-xigeenku hadduu ra'yi aragtidiisa gaar ula baxay, way jirtay marar badan oo isagoo madaxweyne ku-xigeena uu yacni khilaaf uu maartay dhaliyey oo uu kasoo horjeestay shaqadii dowladda uu hayay isagu kasoo horjeestay. Marka kama duwana, tii oo kale kama duwana. Waxaa laga raacayaa sharciga iyo dastuurka laga raacaya.
Xildhibaanada ee kasoo jeeda SSC Khartoum waxaa soo xuli jiray isimada dhaqanka oo saxiixooda looga dameyn jiray. Marka haddii isimadiiba ay diideen oo ay dhaheen annagu kama qaybgalayno doorashada Puntland, yaa marka soo gudbinaya oo ay saxiixiisa wataan?
Xubnaha ka qaybgelaya oo soo codsanaya inay ka mid noqdaan baarlamaanka Puntland saxiixay wataan, saxiixay cuqaashay wataan, cuqaashaa horay jirtay iyo beelaha xuli jiray. Isimadu ama way saxiixi jireen ama ma saxiixi jireen, in badan aan saxiixi lahayn waaba jiraano ragga hadlaya, in badan oo kamid saxiixaba ma lahayn weligood waxba saxiixayn. Siyaasiya waxaan kuu sheegayaa, guddiga loo xil saaray xulidda baarlamaanku iyaga ayaa kala saaraya qofkii saxiixa wata iyo qofkaan saxiixa wada nin.
Wasiir, waxa jira warar sheegaya in adiga iyo xubno kale oo ka mid a golaha wasiirada Puntland oo kasoo jeeda gobollada SSC Khartoum inaad ka mid tihiin xildhibaanada la filayo in dhowaan la shaaciyo oo ka mid noqon doona 17 xildhibaan ee SSC Khartoum, warkaa maxaa ka jira?
Waxaan leenahay xaq muwaadin baanu leenahay, haddii aanu nala noqoto inaanu halkaa wax ka tari karo, deynta codsatay baanu ka mid noqon karaa. Calaf qofkii alla uga dhiga ayaa qaadan doona. Marka waxaa marka ay soo baxdo oo insha allah ay soo baxdo ciddii xulista ku soo baxday baa la ogaan karaa. Laakiin dee waa xaq muwaadin aanu leenahay haddii aanu raadsanno.
Haddii aad la xiriirteen isimada SSC Khartoum oo aad ka codsateen in 17 ay ka mid noqdaan baarlamaanka Puntland, maxay idinku jawaabeen isimada?
Qaadumay waxa weeyaan odayaasha go-aanka ay gaarayeen keligood kama shaqeynayn. Odayaasha maartay isimada oo cudur daaraya waxay ahayd go-aan lagu dirqiyey bay ahayd oo arkisay in hortooda lagu mudahraadayay.
Kaasina dhegeystayaal, waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta ee Puntland Maxamuud Caydi Dirir oo u waramay Faadumo Yaasiin Jaamac. Sidoo kale wariyaha v o a Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa waxa ay wareysatay Sudaan Cabdiqani Qorane, waxaana ay weydiisay sababta keentay inay soo saaraan go-aanka ay isimada soo saareen iyo awoodda ay u yeesheen in isimadu ku farageliyeen guddiga xalinta khilaafaadka Puntland.
Isimada go-aankan ama guddoonkan soo saaray waxa weeye tiro 3 weeye isima weeye wa waxana keentay iyo isku hor imaadyada faraha badan sida aan ku sheegnay gudoonka soo saarnay iyo cabashooyin ku aadan taaquux loo soo fulayo oo laga qabo guddiga ansixinta iyo xallinta khilaafaadka.
Maxaad soo saareen marka?
Waxaan soo saarnay arrimihii la isku hayay baan ka niri wixii nooga aadanaa oo aan doonayna in Puntland aysan gelin qalalaase isfuuri ah iyo isqabqabsi u dhexeeya siyaasiyiinta qodobka la yidhaahdo SSC Khatumo xubnahoodii 17-ka ahaa ee kaga jiray baarlamaanka Puntland dadoodii ama maamulkoodii iyo isimadoodii ay gaareen inaysan wax matalaada ku yaalanin in arrinta iyada sida iyada loo tixgeliyo loona qaato maadaama lambarka soo harahayo uu ku filan yahay inay dooran karaan madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen tiro 3 meelood oo 2 meeloodna ay ka badan yihiin sida dastuurka Puntland uu qabo oo sida iyada loo daayo 49 xubnood ee soo haraya lagu galo doorashada qodobka xiga ee guddiga xallinta khilaafaadka oo cabashooyin fara badan dhankooda laga soo sheegayo oo ku aadan in maxaa la yidhaahdaayay isimadii iyo dadkii lahaa saxiixa aanan saxiixoodii la tixgelinaynin saxiixyo kale oo lasoo sameeyey ay wax ku aqbalayaan ayaga laftooda inaan kelmad ka niraahno oo hawsha ay qabanayaan ay noqoto hawl u cuntanta dhammaan reer Puntland si doorashadu ay u yeelato sharciyad. Waayo doorasho waa la qaban karaa laakiin sharciyad inay hesho waxay ku xiran tahay dadka reer Puntland ee doorashadaas dareenaya isha ku wada haya in hortooda caanaha loogu barxo oo wax isdabamarin iyo qof reerkiisa ay soo doorteen oo qof kale laga soo hoos bixiyo oo isaga magaciisa intaan meesha laga saaro magac kale meesha lasoo geliyo aanay dhicin. Taa iyadaana dee xaq iyo abaarbaar u lahayn inaan wax ka niraahno. Waxaana ku taageernay hawsha iyada ah oo aan ku xoojinay inaan isima dhowr ah ku kabno guddiga isaga oo aynu niraahno hubin bay sameynayaanoo si looga baaqsado
kala aanimisa ishin baa u xusheen
shan isimaan u xulay
weli ma hawlgaleen
de kolle waa magacownay waanan maxaa la yidhaahdaa niri hawshas iyada a qabta laakiin hawlgalkoodu waxay ku xiraan doontaa qaabka wada shaqaynta.
Kaasina dhegeystayaal wuxuu ahaa Sultaan Cabdiqani Qorane oo u warramayay wariyaheena Faadume Yaasin Jaamac. Halkaad wiil nagala socotaan waa Washington. Haatana dhegeystayaal, waxa aad ku soo dhawaataan barnaamij gaar ah oo aynu ku eegayno dhacdooyinka ugu waaweynaa ee ka dhacay Soomaaliya sanadkan 2023. Waxaa wadajir u soo jeedinaya Falastiin Axmed Iimaan iyo Nuur Xasan Nuur.
waxaa idinla socodsiinaya Nuur Xasan Nuur iyo anigu ah Falastiin Axmed Iimaan. Aan ku horeyno dhacdooyinkii sanadkan ka dhacay magaalada Muqdisho kuwoodii ugu waaweynaa. Warbixintan waxaa ku soo koobayay wariyaheena Cabdicasiis Barrow.
Sanadkan dhammaaday ee 2023 waxa uu magaalada Muqdisho u ahaa mid meel gaara ugu suntan oo waxa uu isbeddel weyn ku yimid dhinaca ammaanka oo marka lala barbar dhigo 30-kii sano ee lasoo dhaafay uu ka duwanaa. Waxaa hoos u dhacay qaraxyadii kooxda Al-Shabaab ay ka fulin jireen caasimadda kuwaas oo ay ku dhiman jireen dad u badan rayid. Lamaha amniga ee dowladda ayaa muujiyey hal adeeg badan iyagoo kor u qaaday howlgallada la xiriira xaqiijinta nabadda. Arrintan ayaa waxaa qayb ka ahaa 2 qodob oo isbiirsaday oo ay ugu horreeyaan in madaxweynaha dowladda Soomaaliya uu ka mamnuucay madaxda jagooyinka siyaasadda haya iyo saraakiisha amniga in wadooyinka aysan la mari karin hubka culus oo qaarkood la saara gaadiidka, iyo dagaalka kooxda Al-Shabaab ay ku wajahayaan qaar ka mid a gobollada dhexe ee dalka. Bishii Abriil ee sanadkan dhammaaday, madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa masaajidka madaxtooyada uga dhawaaqay go'aanka ah xakamaynta hubka ee caasimadda Muqdisho.
Xukuumaddu qaraar waxay gaartay beledka hubka lagu dhex wata in la xakameeyo. Amni darada aragtida ka mid ah qofku intuu arkaayo baabuur dhashiika ah oo 21 wiil saaran tahay oo qorigii dhashiikaasaa loogu dhegan yahay oo waddada marka mukarramada cararaayo qofulna laguma qanci karo magaaladan ammaan waayo. Qoriga dhashiikaa marka muxuu ku taraa baabuurkaa qaraxa lagu dhejinaya? Miyaa qoriga dhashiikaa celinaya? Ama qoriga dabamishaarka ah ama basuuka ah wiilka aad soo xambaarisa? Nin bastoolad wato dhuudhuumanayo gaatamayo miyaa muxuu ahaa yaa qoriga dhashiikaa kaa celinaya? Xaraaga u siidanaayo amni uma sidano, waa mamnuuc. Ninka mas-uulka ah ee jackpointiga inta soo istaago yaa ku jira baabuurkan fur la yiraahdo diida na asaaka mas-uula waa lala dagaalamaha ogaado amar cad ayaa la siiyay askarta jackpointi la mari kara ma jiro ilaa baabuurkaas maraayo la fiiriyo la arko
sanadkan dhammaaday waxyaabaha kale ee lagu xasuusan doono waa in baarlamaanka labada aqal ee dalka uu ansixiyey shuruuc xasaasi ah kuwaasi oo dhammaantood xiriir la leh amniga iyo dhaqaalaha waddanka waxaa ka mid ahaa sharciga la dagaalanka argagixisada iyo sharciga hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka iyo kuwo kale oo amniga iyo dhaqaalaha taabanaya sidoo kale sanadkan xildhibaanada baarlamaanka ayaa loo kordhiyey mushaaraadka dowladda ayaa sidoo kale xayiraad maaliyadeed ku soo rogtay dhaqdhaqaaqa al-shabaab waxaana la fariisiyey akaano bangiyo ku yaalla gudaha dalka iyadoo sidoo kale hawada laga saaray taleefanno dowladdu ay sheegtay in dhaqaale loogu diri jiray kooxdaasi laba kun saddex iyo labaatan soomaaliya waxa uu ahaa mid guulo badan soddon iyo dhowr sano kadib waxaa dalka laga qaaday cunaqabateyntii xagga hubka ee saarnayd xilli dowladda dhexe ee dagaalada kula jirta kooxda al-shabaab go'aanka golaha amniga ee jamciyadda qurumaha ka dhexaysa ma ahayn mid fudud oo dowladda ayaa samaysay galaangal badan oo xagga diblomaasiyadda ah iyadoo dhammaan dhinac kale soo buuxisay halbeegyo horay loogu xiray in laga qaado cunaqabateynta madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa guushaasi ku tilmaamay in caalamku uu garowsaday in soomaaliya ay timid meel lagu kalsoonaan karo
dalka soomaaliya dhammaan waa laga qaaday cunaqabateyntii hubka dalkaynu maanta wuxuu xor yahay intay awooddeenu la eg tahay hubkii aan rabno inaan soo iibsanno caalamka aan ka soo iibsanno waxaan maanta fursad u haysanaa dalalkana kaalmeynaya ee saaxiibada ah ee walaalaha ah hub kasta oo aan weydiisano inayna siin karaan oo aanan ka xalibnayn hubka waana laga joojiyey marba inaana laga soo qaaday nidaamkii hubka loo maamulaya ee caalamka ee standardka la yaqiinay oo naga maqnay ayaan soo dhisnay maalin walba wixii naga dhimanna waana lagu soo kabayay laakiin meelaan soo gaarnay nala yiri dowladda soomaaliya waa mas-uul way qaadi kartaa mas-uuliyadda hubka adduunyadana khatar kuma noqonaayo hubkeeda dadkeedana khatar kuma noqonaayo hubkeeda dowladda soomaaliya way maarayn kartaa
dhammaadka sanadkan ayay soomaaliya xaqiijisay guulo kale oo taariikhi ah iyadoo laga cafiyey lacaga deyna oo gaaraya balaayiin doolar dowladda ayaa in muddo ah dadaal ugu jirtay sidii deyntaasi loogu dhaafi lahaa ra-iisul wasaare xamse cabdi barre oo ka hadlay muqdisho markii hay-adda lacagta adduunka i m f iyo bangiga dunidu ay ku dhawaaqeen in deyntii laga cafiyo dalka ayaa waxa uu sheegay in arrintaasi ay ku timid dadaal badan oo ay bixiyeen xukuumadihii isxigay kuwaasi oo hadda la haya miridhalkooda
dowlad markaa yeelan laga soo bilaabay ilaa dowladdeenni ay ka duntay deyntii la qaadanayay iyo ribadii dulsaarnayd iyo ganaax isii dulsaarnaa ayaa caalamku markaa shuruudihii ka soo baxnay markay arkeen saan idiin sheegay inaynu awood u leenahay inaan shaqadan qabsanno ayay iyaguna inagu abaalmariyeen ayaga oo raba marka koowaad annaga noo danaynaya marka labaad ayagu danaysanaya waxaan ku naalaa mandiqad barwaaqo ah dal barwaaqo ah oo dad sabooli ku nool yihiin baan nahay waxaanaysanaa dhammaanba resourceskii waaweynaa ee dhaqaale ayaynu haysanaa
guulaha diblomaasiyadda ee la gaaray sanadkan intaasi kuma eka soomaaliya ayaa sidoo kale ku biirtay dalladda dhaqaalaha ee bulshada bariga afrika kadib dhowr jeer oo hore ula kulantay diidmo hadda waxaa la beddelay qariiraddii dalladaasi waxaana ka dhex muuqanaya in soomaaliya ay qayb ka tahay hase ahaatee in lagu biiray kuma eka shaqada oo waxaa kale oo dowladda madaxweyne xasan sheekh hor yaalla shaqooyin tiro badan oo ah in soomaaliya ay hesho xuquuq u dhiganta kuwa ay leeyihiin dalalka kale oo madashaasi qaybta ka ah dhinaca kale laba kun saddex iyo labaatan waxa uu dhammaanayaa madaxtooyada dalka oo amnigoodu ay la wareegeen ciidamada dowladda soomaaliya kadib dhowr iyo toban sano oo ay joogeen ciidamada midowda afrika sanadkan dhammaaday ee laba kun saddex iyo labaatan waxa ay soomaaliya weysay dad badan oo muhiim ahaa oo qaarkood ka tirsanaa bahda fanka siyaasiyiinta iyo taliyaal ciidan
dadka geeriyooday waxaa ugu horreeya allaha u naxariistay axmed naaji sacad oo taariikh weyn ku dhex lahaa bahda fanka iyo dhaqanka soomaaliyeed oo ahaa fannaan caana xasan greyd oo ka mid ahaa dadkii ugu wanaagsanaa xagga naaxiyad samaynta heesaha. Waxaa sidoo kale geeriyooday Saciid Khaliif Cali iyo Qatro Cumar Dhuule oo ka mid ahaa fanaaniintii loogu jeclaa dalka. Dhanka siyaasadda, waxaa sanadkan geeriyooday Allaha u naxariistay Khadiije Maxamed Diiriye oo ahayd wasiir iyo xildhibaan muddo dheer ku soo jiray golayaasha siyaasadda dalka sida sharci dejinta iyo fulinta. Waxaa sidoo kale sanadkan Muqdisho ku geeriyooday Allaha u naxariistay Cali Ugaas Cabdulle oo ahaa siyaasi mar soo noqday duqa caasimadda Muqdisho. Dhanka ciidamada ayaa sanadkan lagu xasuusan doonaa Allaha u naxariistay geeridii ku timid Gaashaanle Xasan Tuure oo ku geeriyooday dagaal ka dhacay Galcad oo ka tirsan Galgaduud. Hadda 2023 waa uu dhammaaday. Dowladdana waxaa horyaalla shaqooyin badan oo ay ugu horeeyaan jiha u samaynta siyaasadda, guulka gaarista dagaalka Al-Shabaab, baahinta dowladnimada, qabyadarka dastuurka iyo xasilinta qaranka. Cabdulcasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
Gobolka Sool wuxuu ka mid ahaa meelihii ay sanadkan ka soo baxeen warbixinadii ugu badnaa ee dhanka colaadaha. Colaadahaasi ayaa waxaa ku dhintay boqolaal qof. Warbixintan waxaa ku faahfaahinaya Cabdikariim Olol.
sanadka dhammaanaya 2023 gobolka Sool waxaa ka dhacay dagaalo culus oo kuwaas oo u dhexeeya ciidamada SA Khartoum iyo kuwa Somaliland. 6-dii bishii 2023 ayaa dagaal uu ka bilowmay goor aroora gudaha magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. Dagaalka xilliga uu ka bilowday magaalada Laascaanood waxaa ku shiriyay ciidamada dhaqanka SA kuwaas oo shirka ay ka tashiga SA ka soo saaray qodobo kala duwan. Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa isla sanadkaasi taageertay qodobada ay soo saareen, waxaana qodobadaasi soo dhaweeyey wasiirka arrimaha gudaha dowladda federaalka Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi.
Soomaaliya waxaa xil ka saaran yahay
isla sanadkan gudihiisa dagaalkii ka socday magaalada Laascaanood. Sidoo kale xabajoojintaasi waxaa iyaguna ka hadlay golaha dhaqanka ee SA Khartoum iyaguna ka jawaabay. Isla sanadkan gudihiisa dagaalka ka socday gobolka Sool, ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Mudane Xamse Cabdi Barre ayaa isaguna ka hadlay xabad joojinta, isagoona sheegay in xabadda la joojiyo. Waxaa sanadkani sidoo kale xilka ka tegay guddoomiyihii hore ee baarlamaanka Soomaaliland Cabdirasaaq Khaliif Axmed, isagoo la dareen noqday bulshada gobolka Sool. Dagaalkii ka dhacay gobolka Sool oo ay ku barakaceen dad gaadhaya sanadkani 200,000 oo qof kor u dhaafaya, iyadoona ay dad rayil ah ay ku dhinteen dagaaladaasi iyo duqeyntii ciidamada Soomaaliland ka dhacaysay magaalada Laascaanood. Waxaa ka mid ah dadkii ugu caansanaa ee ku geeriyooday Allaha u naxariistay Abwaan Jaamac Kadiic Cilmi. 5-dii bishii 8-daad 2023 oo sanadkan dhammaanaya aynu ku jiro, waxaa magaalada Laascaanood lagu doortay hogaamiyaha SA Khartoum Cabdiqaadir Axmed Aw Cali Firiye, iyadoo 25-dii bishii 8-daad 2023 ciidamada SA Khartoum ay la wareegeen dhammaan fadhiisimadii ciidamada Soomaaliland ay ku lahaayeen gobolka Sool.
Dhulkii ay fadhiyeen dhammaan waa lagala wareegay ee gobollada SSC ay xukumeen, doonayeen oo ku dagaalamayeen, dhammaan waa lagala wareegay. Waxaa lagala wareegay Maraaga, Gooja Cadde, Xargega, Arcadeeye, Tuula Samakaab, Wadhake, Yagoori, Guumeys, intaba waa lagala wareegay.
Gudahan sanadkan ayaa waxa uu bilan doonaa gobolka Sool, gaar ahaan degmada Laascaanood oo dadku ay ku soo noqdeen, iyadoona xaaladdu ay tahay mid nabadgelya.
Dhacdooyinkii ugu waaweynaa sanadkan sii dhammaanaya ee 2023 ka dhacay Soomaaliland waxaa noo soo koobaya wariyeena Nuur Xasan Nuur oo Washington jooga.
Mahadsanid Falastiin. Sanadkan sii dhammaanaya ee 2023 waxa uu la curtay muranno siyaasi ah oo la xiriiray arrimaha doorashooyinka Soomaaliland, kuwaas oo maray marxalad kala duwan. Murannadaasi doorashada ayaa ilaa iyo hadda aanan si dhammaystiran loo xallinin. 11-kii January, Soomaaliland ayaa soo gebagabaysay wejigii koowaad ee diiwaangelinta codbixiyaasha. 3-dii bishii Abriil, golaha wakiilada ayaa la horgeeyey xeerka nidaamka ururada iyo axsaabta siyaasadda oo lagu sameeyey wax ka beddel iyo nidaamin. Murannadii dhanka siyaasadda ka dhacay Soomaaliland waxaa ugu weynaa kii sharciga xeerka doorashooyinka. 7-dii bishii Agoost, odayaasha dhaqanka Soomaaliland qaarkood ayaa soo saaray go'aamo lagu xalinayo muranka doorashada. 3-dii Sebtembar ayaa golaha wakiilada ay ansixiyeen xeerka doorashooyinka, hase yeeshee ilaa iyo hadda wax uu horyaalaa golaha guurtida. dhammaystirka xeerkan ayaana ka mid ah qodobada ugu muhiimsan ee soo afjarista murannada ka taagan doorashada Soomaaliland. Marka laga yimaado arrimaha muranka doorashada, dhacdooyinkii kale ee ugu waaweynaa ee Soomaaliland ka dhacay sanadkan sii dhammaanaya ee 2023-ka ayaa waxaa ka mid ahaa dagaalkii laascaanood oo si rasmi ah u bilowday 6-dii bishii Februari. Ciidanka Soomaaliland ayaa markaasi sheegay in ciidan ka joogay laascaanood ay weerar kala kulmeen koox ay ku sheegeen inay soo abaabuleen odayaasha dhaqanka oo horaantii bishii Febraayo shir ugu furmay magaalada Laascaanood. ugu dambayntiina, shakhsiyaadkii ugu caansanaa gaar ahaan dhanka fanaaniinta ee ku geeriyooday Soomaaliland waxaa ka mid ahaa Aamine Cabdulaahi Xirsi oo magaalada Boorama ku geeriyootay 18-kii bishii Maarso, Allah u naxariisto. 16-kii bishan dhammaadka ah ee Diseembarna waxaa geeriyooday, Allah u naxariiste, abwaankii caanka ahaa ee Hurre Walanwal. dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee sanadkan dhammaadka ah ee deegaanada Hirshabeelle waxaa ugu weynaa masiibooyinka daadadkii ka dhashay roobabkii guga iyo kuwii cuslaa ee dayrtii sanadkan sii dhammaanaya iyo weliba fatahaadihii webiga Shabeelle. waxaa kale oo jiray dhacdooyin dhanka siyaasadda la xiriiray. waa kan Xuseen Xasan Dhaqane oo warbixintan beledweyne ka soo diray.
dhacdooyinka ugu waaweyn ee sanadka sii dhammaanaya deegaanada Hirshabeelle waxaa ka mid ah 18-kii bishii Juun, madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guudlaawe ayaa waxa uu xilka qaadis ku sameeyey guddoomiyihii hore ee gobolka Hiiraan Cali Jeyte Cismaan kadib markii hoggaanka sare ee Hirshabeelle uu Cali Jeyte iyo siyaasiyiin kale ku eedeeyey inay ka hor yimaadeen midaynta canshuurta gobollada Hiiraan iyo Shabeellaha dhexe. laakiin waxaa xilka qaadistaasi saacado kadib ka hor yimid Cali Jeyte oo ku dhawaaqay in qof ka socda maamulka Hirshabeelle aanu iman karin gobolka Hiiraan.
waxaa ka mamnuuca qof sheeganaya magaca la yidhaah Hirshabeelle hadduu beledweyne jooga meeshuu ka dhoofi lahay Soomaaliya maaha Hiiraan. mid bannaanka jiraana ma iman doono. waxaa xiran garoonka beledweyne, dhulkuna waa xiranya, cirkuna waa xiranya. diyaaraddii ka dhiga adeegto isku dayda inay si qalada wax ku soo qaadana wallaahi billaahi talaa dhulkaan soo dhigaynaa, dhulkaan soo dhigaynaa. cidii hadda isku dayi karta inay arintaas beeniso oo ay falsafad isticmaasho ama hadda adinkeedu kuusan yahayna waa fasaxantahayno inay isjitaabiso waa fasaxantahay.
3-dii Noveembar ee isla sanadkan, iska horimaad kooban ayaa ciidamada danab iyo ilaalada madaxtooyada Hirshabeelle ku dhex maray duleedka magaalada Jowhar wadada aada garoonka diyaaradaha. muuqaal soo dhiga barta Facebook ee madaxtooyada Hirshabeelle ayaa guddoomiyaha baarlamaanka Hirshabeelle Cabdixakiin Luqmaan waxa uu ku sheegay in wadada u dhexeysa magaalada Jowhar iyo garoonka diyaaradaha ay u galeen ciidamo danab wafdi xildhibaano ah oo uu hogaaminayay. guddoomiye Luqmaan ayaa waxa uu ku eedeeyay ciidamada danab in safarkii ay ka hor istaageen islamarkaana ay rasaas ku fureen kolonyadii la socotay.
waxaan ka ambabaxnay magaalada Jowhar annagoo wafdi aan hogaaminayo aan ku soconay magaalada Muqdisho howl shaqe oo halkaas inoogu qabsoomaysay wafdiga oo ka koobnaa xildhibaano, waxaanana galbinayay ciidankii madaxtooyada ayaa waxaa nagu qabsaday dagaal lama filaan ah garoonka intaanan gaarin ka hor. ciidankii waxay nagu bilaabeen risaas, waxayna huwiyeen sabanno, waxaanan filaynin ayaa meesha naga qabsaday.
9-kii bishii Julaay ee sanadkan, ugu yaraan 7 qof oo shacab ah ayaa lagu dilay qarax miino oo wadada dhinaceeda la geliyay meel u dhow deegaan lagu magacaabo Jicibow oo hoostaga degmada Buula Burte ee gobolka Hiiraan. duqa degmada Buula Burte Sadaam Cabdi Iido oo la hadlay V O A ayaa waxa uu sheegay in dhammaan dadkii saarnaa mootada oo ah kuwa 3 lugood leh qofna aanu ka badbaadin qaraxa. dadka badan 20 qof oo badankood shacab ah ayaa lagu dilay 23-kii bishii Sebtembar kadib markii qarax loo adeegsaday gaari kuwa xamuulka ah uu ku qarxay bar kontarool oo ku taala bartamaha magaalada Beledweyne, sida ay sheegeen mas-uuliyiinta maamulka Hirshabeelle. dhacdooyinka kale waxaa ka mid ah sanadkan 2 jeer ayuu webiga Shabeelle ku fatahay magaalada Beledweyne iyo deegaanada u dhow. fatahaadii u dambeysay ayaa waxay geysatay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac iyo burbur hantiyadeed. Sebtembar 3-kii 2020 waxaa magaalada Maxaas ee gobolka Hiiraan gaaray madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. madaxweynaha ayaa u tegay Maxaas dib u abaabulidda dagaalada ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab, sida uu warfidyeenka u sheegay agaasimaha qeybta warfaafinta madaxtooyada Soomaaliya Cabdiqaadir Dige. Laba gabdhood oo 12 jirro ah ayaa waxay ku dhinteen deegaanka Warciise oo 30 km dhanka bariga ka xiga magaalada Jowhar kadib markii ay ku hafteen warbiyood deegaanka ku tiilay oo fatahaad wabiga Shabeelle ay gaartay. Sida uu VOA u sheegay gudoomiyaha deegaanka Warciise Xuurshe Xuseen Maxamuud, bishii August ee sanadkan dadka deegaanka Ceelbaraf ayaa markii ugu horeysay waxay si rasmi ah u heleen cisbitaal dadka deegaanka ay ka helaan adeeg caafimaad. Dr. Xasan Cali oo ka mid ah aasaasayaasha cisbitaalka ayaa waxa uu ka warbixiyey marxaladihi uu soo maray cisbitaalka Ceelbaraf iyo baahidii loo qabay dib u howlgelinta cisbitaalka.
200,000 Soomaaliya, yacni qof walba ama qoys walba lacagti lagu isbitaalkan lagu sameeyey ama lagu hagaajiyey yacni laga qaaday 18 sano ka hor. Nasiib darro isbitaalka adeegyadii la rabay yacni in laga helo ama lagu helo xilliyadaas ma fulin sababo badan awgood oo ay ka mid tahay sababo amni ama sistemka dowliga ahay ama culaysyo badan oo jiray. Nasiib wanaag haddoo aan joogno 2023 bishii Agoosto ayuu yacni noo dhammaystirmay 180.
deegaanada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed, dhacdooyinkii sanadkan sii dhammaanaya waxaa warbixintan ku eegaya wariyaha V O Eda Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Sanadkan sii dhammaanaya 2023 ayaa Koonfur Galbeed ugu bilowday jawi cakiran iyo xiisado siyaasadeed oo ka jira deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya, gaar ahaan magaalada Baydhabo. Waxaa jira khilaaf gacan ka hadal sababay oo dhex maray ciidamada Koonfur Galbeed iyo ciidamo ka amar qaata mucaaradka Koonfur Galbeed. 15 Janaari sanadkan sii dhammaanayo waxaa magaalada Baydhabo ka furmay shirka dib u heshiisiinta oo lagu dhexdhexaadinayo maamulka Koonfur Galbeed iyo mucaaradka ka soo horjeeda maamulka, waxaana heshiiskaasi garwadeen ka ahaa madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo guddoomiyaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe. Dhinaca kale, madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdixasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen oo isaguna qayb ka ahaa shirka dib u heshiisiinta ee furmay ayaa soo dhaweeyey wuxuuna rajo wanaagsan ka muujiyey natiijada shirka ka soo bixi karta.
Dalka furan ku soo dhawaada, walaaltinimo ku soo dhawaada, nabad ku soo dhawaada, wadahadal ku soo dhawaada, waa la kala aragti duwanaan karaa, waxbaa la isku qabsan karaa, waxbaa la isu weydiin karaa. Nin walbaba waxaa la yidhaahaa nin kasta meeshu u dhumay jid baa jira. Marka ha la wada fadhiisto meeshu jidka rasmiga ah jira, ha laga wada hadlo.
29 January waxaa laga gudbay wejiga koowaad ee shirka dib u heshiisiinta, waxaana loo gudbay wejiga labaad. 5 February magaalada Baydhabo waxaa lagu soo gabagabeeyey shirka dib u heshiisiinta ee u dhexeeyey madaxweynaha Koonfur Galbeed iyo xubnaha mucaaradka. 14 May magaalada Baydhabo waxaa maamulada dhammaan degmooyinka iyo gobollada Koonfur Galbeed uga furmay shirka sanadlaha oo maamulka sanadkiiba mar loo qabto. Shirka waxaa ka qayb galay oo furay madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen oo sheegay degmooyinka Koonfur Galbeed mid walba in duruufo gaara ay haysato. 26 May deegaanka Buulamareer ee gobolka Shabeellada Hoose waxaa ka dhacay dagaal kooxda Al-Shabaab ay ku soo qaadeen fariisin ciidamada AQMIS ay ku lahaayeen deegaankaasi Buulamareer. 30 May guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe iyo madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen ayaa dhagax dhigay dhismaha dekedda Baraawe ee caasimadda Koonfur Galbeed. 9 June qaraxa dad shacab ay ku dhinteen ayaa ka dhacay inta u dhexaysa degmada Qoryooli iyo deegaanka Janaale oo gobolka Shabeellada Hoose ka tirsan. In ka badan 15 ruux oo caruur u badan ayaa ku dhintay qaraxa, kuwaasi oo ahaa caruur ku ciyaaraya aaladda qaraxday. 12 June magaalada Baraawe ee caasimadda Koonfur Galbeed waxaa ka dhacay dagaal u dhexeeyey ciidamada daraawiishta maamulka Koonfur Galbeed iyo ciidamada milatariga dowladda federaalka Soomaaliya. In ka badan 8 askari oo labada dhinac ciidamada dagaalama ayaa ku geeriyooday iskahorimaadkaasi. 14 June degmada Ceelbardi ee gobolka Bakool wuxuu dagaal ku dhex maray ciidamada milatariga dowladda federaalka, waxaana iskahorimaadkaasi ku geeriyooday 5 askari oo ciidamada dowladda ka tirsan. 23 June ilaa 3 qarax oo khasaare kala duwan geystay ayaa wuxuu ka dhacay deegaanka Bariiri oo ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose. Shan ruux oo rayid ah ayaa ku geeriyooday qaraxyadaasi, waxaana ku dhaawacmay in ka badan 20 ruux oo intooda badan la dhigay isbitaalka Madiine ee magaalada Muqdisho. 9 July, degmada Buurhakaba ee gobolka Bay waxaa loo dhisay golaha deegaanka, kuwaasi oo doortay gudoomiyaha degmada iyo ku-xigeenadiisa. 15 July, kooxda Al-Shabaab ayaa magaalada Baydhabo waxay u diideen inay soo galaan gaadiidka badeecooyinka, waxaana xayiraadda gaadiidka badeecooyinka kooxda Al-Shabaab ay ku sameeyeen magaalada Baydhabo ay saameyn ku yeelatay dhaqdhaqaaqa ganacsiga magaalada Baydhabo. 5 October, waxaa magaalada Baydhabo loo diiday inay safar ku yimaadaan mucaaradka maamulka Koonfur Galbeed. 19 October, magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool waxaa gaaray madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, gudoomiyaha baarlamaanka Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe, iyo madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen. Mas-uuliyiintan ayaa xudur kaga dhawaaqay in wejiga labaad ee la dagaalanka kooxda Al-Shabaab uu bilaabanayo. 2 November, roobab xooggan oo daadad watay oo ka da-ay magaalada Baydhabo waxaa ku geeriyooday 2 ruux. 5 November, guddiga fatahaadda Koonfur Galbeed ayaa ku dhawaaqay inay sii kordhayso tirada dadka fatahaaddu ay saameysay. Wasiirka gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka maamulka Koonfur Galbeed Naasir Cabdi Caruush ayaa sheegay fatahaadda inay ku fiday degmooyin badan oo ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed. 21 November, xildhibaanada baarlamaanka federaalka qaarkood ayaa shir ku yeeshay magaalada Baydhabo kadib markii kulan wadatashi uu isugu yeeray madaxweynaha Koonfur Galbeed. 23 November, madaxweynaha Koonfur Galbeed iyo gudoomiyaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa daahfuray munaasabad loo sameeyey qorista farta mayga. 13 December, wasaaradda amniga Koonfur Galbeed ayaa soo saartay awaamir lagu xaqiijinayo amniga magaalada Baydhabo. 17 December, shirweynaha ganacsiga Koonfur Galbeed ayaa lagu soo gabagabeeyey magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. 26 December, sanadkan sii dhammaanayo, degmada Bardaale ee gobolka Bay waxaa loo sameeyey maamul cusub kadib markii la kala fasaxay golaha deegaanka degmada Bardaale, waxaana gudoomiyaha degmada Bardaale laga dhigay Cali Wardheere Dooyow oo horey u soo noqday gudoomiyihii gobolka Bay. Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Sanadkan sii dhammaanaya oo deegaanada qaar saameyntiisa meelo badan ay isaga dhawaayeen, gaar ahaana dhinaca masiibooyinka dabiiciga iyo dagaalada ka dhanka Al-Shabaab, ayaa wariyaheena Aadan Maxamed Salaad Kismaayo waxa uu ka soo diray warbixin ku eegaayo dhacdooyinkii sanadkan 2023 ee sii dhammaanaya ugu waaweynaa ee gobolka ka dhacay.
Sanadkan inaga sii dhammaanaya dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee ka dhacay deegaanada Jubbaland waxaa ka mid ah, ciidamada Jubbaland ayaa markii labaad sanadkan, gaar ahaana bishii Januari 2023, waxay la wareegeen deegaanka Janaay Cabdalle oo 60 kilomitir dhinaca galbeed kaga beegan magaalada Kismaayo. Hase ahaatee, Al-Shabaab ayaa mar kale weerar gaadmahay oo ay ku qaaday deegaankaasi 7 March ee sanadkan. Waxay kula wareegeen xeradaasi, kuwaasi oo qaatay dhammaanba agabyadii kala duwanaa ee ciidamada ee halkaasi yaalay, iyadoona weerarkaasi oo ku bilowday gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey lala eegtay bartamaha xeradaasi deegaanka Janaay Cabdalle, iyadoona weerarkaasi uu sababay khasaare dhimasho iyo dhaawac oo labada dhinac soo kala gaaray. Dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee sanadkan ee deegaanada Jubbaland waxaa sidoo kale ka mid ahay weerarkii Al-Shabaab ay ku qaadeen degmada Baardheere ee gobolka Gado oo gaadiid waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey lagu weeraray 14 March ee sanadkan inaga sii dhammaanaya, waxaana weerarkaasi qaraxyada ahi lagu qaaday guriga martida ee degmada Baardheere ee gobolka Gado oo ay deganaayeen xilligaasi mas-uuliyiin ay ka mid ahaayeen gudoomiyihii hore ee gobolka Gado ee ka aragti dumnaa maamulka Jubbaland Axmed Buule Greed, oo dhaawac ka soo gaaray weerarkaasi qaraxyada ahi, iyadoona weerarkaasi uu ka badbaaday wasiirkii hore ee amniga Jubbaland Cabdirashiid Janan. Waxaa sidoo kale ka dhashay weerarkaasi dhimasho iyo dhaawac soo gaaray askartii halkaa ilaalinaysay. Sidoo kale 21-kii isla bishii March ee sanadkan inaga sii dhammaanaya, waxaa degmada Baardheere ka da-ay roob mihiigaan ahi, kuwaasi oo sababay dhimasho iyo dhaawac ilaa 9 qof oo dhimasho ahi iyo tiro intaa ka badan oo dhaawacyo ay soo gaareen, waxaana dadkaasi ay ku nafwaayeen markii ay ku hafteen ama ay la go'day buundo dhex marta mid ka mid a xaafadaha degmada Baardheere ee gobolka Gedo. Waxaana xilligaasi v o a la hadlay gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee maamulka degmada Baardheere ee gobolka Gedo maxamuud Ibraahim Salaad, isagoona sheegay xilligaasi in ay musiibadaasi ahayd mid soo gaartay inta badan bulshada ku dhaqan degmada Baardheere oo saameyn xooggan ay ku yeesheen. 22-kii bishii Maaj ee sanadkan sii dhammaanaya waxaa degmada Afmadow ee gobolka Jubbada Hoose ka dilaacay cudurka shuban-biyoodka, kaasi oo galaaftay nolosha 17 caruur ahi iyo dad da'a, waxaana xilligaasi gurmad dawo iyo sidoo kale agab caafimaad gaarsiiyey degmada Afmadow ee gobolka Jubbada Hoose mas-uuliyiinta wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka Jubbaland. Sidaas si lamid ah, 25-kii bishii Maaj ee sanadkan inaga sii dhammaanaya, boqolaal neef oo geel ahi ayaa ku leeday dhulka miyiga ahi ee gobolka Jubbada Hoose kadib markii uu haleelay cuduro aan la aqoon, taasoo wasaaradda xanaanada xoolaha ee Jubbaland ay xilligaasi sheegtay in xoolihii ugu badnaa ay u dhinteen cuduradaasi, balse waxay sheegeen inay baaritaanna ku hayaan. 21-kii bishii Juun ee sanadkan 2023 inaga sii dhammaanaya waxaa xero ku taala degmada Baardheere ee gobolka Gedo lagu weeraray gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey, waxaana xeradaasi lagu tababarayay ciidamo loo diyaarinayay howlgallo ka dhanna Al-Shabaab, waxaana xilligaasi ka dhashay weerarkaasi qarxida ahi dhimasho iyo dhaawac, walow markii dambe Al-Shabaab ay sheegteen mas-uuliyadda weerarkaasi. 9-kii bishii Juulaay ee sanadkan inaga sii dhammaanaya ay ahayd markii ciidamada xoogga dalka iyo kuwa daraawiishta ee Jubbaland ay la wareegeen gacan ku haynta degmada Xagar ee gobolka Jubbada Hoose, walow isla maalinkaasi galinkii dambe ay isaga soo baxeen, waxaana qaraxyaalkaasi ka dhacay dhaawacyo ka soo gaareen ciidamada maamulka. 11-kii bishii Juulaay ee sanadkan ayaa sidaasi si lamid a waxay ciidamada Jubbaland iyo kuwa xoogga dalka ay weerar xooggan ku qaadeen deegaanka Hweelmaarow ee ku dhow degmada Afmadow ee gobolka Jubbada Hoose, waxaana halkaasi ciidamada markii ay gaareen lagu soo weeraray gaari laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa, kaasoo sababay dhimasho iyo dhaawac iyo sidoo kale gaadiid halkaasi ku gubtay sida ay sheegteen Al-Shabaab xilligaasi. 22-kii bishii Juulaay ee sanadkan ayaa ahayd markii maamulka Jubbaland uu si rasmi ah ula wareegay gobolka Gedo oo muddo ka badan 5 sano ka maqnaa gacanta maamulka, waxaana maamulka Jubbaland u suurto gashay muddo dheer kadib in si nabadgelyo ahi ay kula wareegaan gobolka, kaasoo uu ka taagnaa khilaaf siyaasadeed oo ragaadiyey gobolka Gedo, waxaana markii ugu horreysay 5 sano kadib degmada Luuq ee gobolka Gedo ka degay wafdi uu hogaaminayay madaxweyne ku-xigeen koowaad ee Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan. 29-kii bishii August ee sanadkan waxaa degmada Doolow ee gobolka Gedo lagu dilay taliyihii nabad sugidda ee degmadaasi, kaas oo dilkiisa lagu eedeeyey xilligaasi xaaskiisa oo ay wada deganaayeen mid ka mid a hoteelada ku yaala degmadaasi, walow hay-adaha ammaanka ee degmada Doolow ay sheegeen in ay baaritaano ku hayaan. 9-kii bishii November ee sanadkan inaga sii dhammaanaya waxaa degmooyinka gobolka Gedo intooda badan ku dhuftay daadad xooggan markii roobabka dayrtu ay ka corteen gobolka oo dhan, waxaana ku nafwaayey daadadkaasi dadkii ugu badnaa, iyadoona sidoo kale nus milyuun ay ku barakaceen sida ay sheegeen mas-uuliyiinta maamulka Jubbaland, waxaana weli soconaya gurmadyada kala duwan iyo samatabixinta dadka ay sida weyn u saameeyeen fatahaadahaasi. 20-kii bishii November ee sanadkan inaga sii dhammaanaya ra-iisul wasaare Xamse oo ka jawaabaya saameynta fatahaadaha wuxuu gaaray degmada Doolow ee gobolka Gedo, halkaas oo ugu kuurgelayay xaaladaha bini-aadanimo ee ka jira halkaasi. Sidaasi si lamid a bishii November 26-keedii ayuu ra-iisul wasaare Xamse soo gaaray magaalada Kismaayo isagoona u kuurgelayay xaaladaha ka jira gobolka, gaar ahaanna fatahaadaha, waxaana gurmadyo kala duwan uu gaarsiiyey dadka ay sida weyn u saameeyeen fatahaadaha. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
Gobolka waqooyi bari ee Kenya sanadkan sii dhammaanaya, dhacdooyinkii ugu waaweynaa waxaa ka mid ahaa abaarihii kululaa ee gobolka saameeyey iyo weliba dhibaatooyinkii dhinaca amniga u badnaa. Warkan waxaa Gaarise ka soo diray Maxamed Faarax Shirc.
Wararkii ugu muhiimsanaa ee sanadkani gobolkani waqooyiga bari dalka Kenya haldoorka kalahayna kasoo tabinin, badankood waxay u badnaayeen abaara culus oo ku dhuftay geyiga waxaana jira horumaro kala duwan oo gobolka laga sameeyay. Amnidirraduna qaybtii ugu weyneed ayay ahayd. Waxaynu ku hormaraynaa guud ahaan gobolkani horumarada laga sameeyay. Kauntiga Mandera 22-kii bishii Janaayo waxa uu gobanatooraha kauntigaasi mudane Maxamed Aadan Khaliif ku dhawaaqay in dhammaan ardayda dugsiyada sare gobolkani dhiganayso ay dhammaantood noqonayaan kuwa lacag la'aan gobolka uga dhiganayo. 22-kii bishii Janaayo ee sanadkan maamulka kauntiga Wajir waxay ku tilaabseen dhanka horumarka caafimaadka iyadoo 24 gawaari gawaarida gurmadka degdega u sameeya bukaanka. Xaariga ka jaray sidoo kalena gobanatooraha kauntigaasi Wajir ayaa sidoo kale isla sanadkani waxa uu dhagax dhigay isbitaal weyn oo uu sheegay in baahiyaha bukaanka Garissa iyo Nairobi loo geynay. Wuxuuna sheegay in sanadkan dabayaaqadiisa ay noqon doonto marka xariga uu ka jari doono. Dhanka horumarka ayuu ku guda jirnaay kauntiga Garissa mudane Nadiif Jaamac Aadan ayaa 6 bishii Febraayo ee sanadkan waxa uu xariga ka jaray dhismo aad u weyn oo lagu talagalay xakamaynta cudurka dilaaga ee kansarka, taasoo noqonaysa midii ugu horeysay xaruntii ugu horeysay guud ahaan gobolladani waqooyiga bari dalka Kenya ku taalo. Gobanatore Nadiif Jaamac Aadan bishii September ee sanadkan waxa baarlamaankiisa ay bilaabeen in qorshooyin ay u dejiyaan dhammaan 6 degme ee maamulka Garissa County uu ka kooban yahay, kuwaasoo dhammaantood noqon doona degmooyin si gaar ah isku maamulay. Dhanka horumarka guud ahaan gobolkani wuxuu ahaa mid habsanaan fara badan laga dareemayo, sababta ugu weynna waxay ahayd in dadka gobolkani dhammaantood ahaayeen dad xoolo dhaqata. Sanadkanna qaybtiisi ugu horreysa idin la ahayd xilli abaar. Dhanka abaaraha markaynu fiirinayno, xaalado adag ayaa gobolkani sanadkani soo maray. Xoolihii ugu faraha badnaana gacanta ayay ka baxeen, barakicii ugu faraha badnaana waxa uu ka jiray geygani. Intooda badan dadku waxay ahaayeen kuwa u hayaamay degmooyinka kala duwan ee dariska la ah dalka Soomaaliya iyo weliba dalka Ethiopia, halka deegaanada qaarkoodna dadkii xoolo dhaqatada xoolahoodu ay gacanta ka baxeen.
4 sano oo kaamil ah sanadka shanaad aan gelayna, wax sano oo hoon ugu filin Ilaahay nama siinin. Waxa hadda meesha aan agtayda ama gadaashayda yaalla waa arigaydi. Waxaan lahaa 500 oo neef oo ari ah, 500 oo neef oo ari oon lahaa saaki waxa ka nool 25 neef ka nool.
Wasiirka gaashaandhigga dalkani Kenya mudane Aadan Barre Ducaale ayaa waxa uu ku dhawaaqay sanadkani horaantiisa bisha January in la dagaalami doonaan kooxda Al-Shabaab meel walba iyo goob walba ay ku sugan yihiin.
Laakiin nabadgelyada gobolkan iyo magaaladan innika inaad qayb weyn ka qaadatiin. Haddii nabadgelyo la waayo, maanta madarsa maan dhisnayn. Haddii nabadgelyo la waayo, masjidka hataa ma aadi kartiin. Ninka imaaday jilib iyo saako iyo bu'aale boodaarkii ma imaanaa. Kan saako iyo bu'aale iyo jilib jooga anaga waan garanaynaa. Markuu soo gudbo xuduudka waan la soconaa. Markuu boodaarkii maado, adiga shaha u karisa meesha aad geli baad ugu doontaa.
17-kii bishii January sanadkan 3 qof ayay ku dilin deegaanka Wajir, halka 5 kalena ay ku dhaawaceen. Gaari kale oo dhanka Mandela sidoo kale u socday, 3 ayay ku dilin kooxda Al-Shabaab, 5na way kaga dhaawaceen. Sidoo kale deegaanka Faafi waxaa hakad galay dhammaan isku socodka degmada Faafi iyo degmada Masalani, taasoo keentay kadib markii ciidamada kala duwan oo militariga dalka Kenya iyo ciidamada sida gaarka u tababaran weerar bishii Febraayo sanadkan ay ku qaadeen kooxda Al-Shabaab ay kaga dileen tiro ciidamadaasi ka tirsan oo intooda badan ahaa ciidamo ilaalinaya wadada tareenka ee gobolkani dhexmarayso. Ciidamada militariga dalka Kenya ayaa bishii July ee sanadkan 23 ka mid ah kooxda Al-Shabaab waxay kaga dileen deegaanka Booday ee countiga Garissa, waxayna noqonaysaa tallaabooyinka ciidamada militariga dalka Kenya ay kor ugu soo qaadayaan sugidda amniga. Tan iyo intii madaxweynaha dalka Kenya uu magacaabay wasiirka gaashaandhigga dalka Kenya mudane Aadan Barre Ducaale gobolka ka soo jeeday, xaaladaha kooxda la dagaalanka Al-Shabaab waxay helayeen dhiiranaan dhanka shacabka, ayagoo shacabkuna ay codsanayeen in kooxdaasi ay la dagaalamaan. 3 bilood ee lasoo dhaafay sanadkan waa bishii Oktoobar, November iyo bishan December ee haatan inaga dhamma.
Barnaamijkaasi gaarkan waxaa wadajir u soo jeedinayay Falastiin Axmed Iimaan iyo Nuur Xasan Nuur idaacaddeenna. Waa anaga intaasi nabadgelyo.